Dnes v pořadu o životě desetiméně početných národnostních menšin v České republice zavítáme spolu na exkurzi do vietnamské tržnice Sapa. Popovídáme si s Vladislavem Horákem, který se jako zaměstnanec ČSA poprvé dostal do Jugoslávie koncem 60. let a potom se tam v 90. letech vrátil. A poslechneme si rozhovor s mladou výtvarnicí Vitálií Klubej, která se narodila na Ukrajině a teď se v Praze věnuje výrobě a prodeji šperku. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
V Praze 4 žije nejvíc cizinců ze všech městských částí Prahy a tak od roku 2015 realizuje různé projekty zaměřené na jejich integraci. Pořádá například kulturně společenské akce, vzdělávací programy, ale také exkurze do vietnamské tržnice Sapa, ve které návštěvníci mohou nasát atmosféru daleké Asie. Na exkurzi se vydala Jana Šustová.
Komentované prohlídky tržnice Sapa jsou součástí projektu Žijeme společně na čtyřce. Komu jsou určiny, vysvětluje koordinátorka projektu integrace cizinců na Praze 4 Anna Chválová.
Komentované prohlídky jsou pro skupinu, která může být různorodá. Měli jsme tu zástupce škol, politiky, učitele, který třeba doučují žáky s odlišným mateřským jazykem, ale i úředníky, ale i veřejnost. Hlavně tímhletím chceme ukázat, že vietnamská komunita tady prostě žije, pracuje. Sdílí nějaké tady své věci a česká vlastně společnost sem jezdí na nákupy, ale neznají úplně ty zákoutí nebo neznají nějakou historii, anebo třeba bychom potřebovali poradit, kde si dá něco dobrého, kde něco dobrého koupit.
Průvodci Sapou jsou ze spolku Infodráček. Pavel Dubový návštěvníky zavedl například i do obchůdku s ovocem a zeleninou.
Jackfruit. Jackfruit v češtině je chlebovník. Je to hodně sladký a kdybyste to loupali, oni vám to naloupují, že už vám, teď jak máte ty jadírka, tak to musíte vyndáte kostku a potom si takovýhle trsky si z toho loupete. Ale když to budete dělat, tak je dobrý si na to vzít rukavice, protože to hrozně lepí. Takhle to koupíte, tady vám to paní naloupe a vy jíte tuhle tu dužinu bez pecek. No pak tohle se chutná něco jako naše, že jo, hrušky český. Tady máte zase manga, zase zajímavost na tom. Ve Vietnamu oni mají radši ty manga, které nejsou tolik zralý, které jsou zelený a které nejsou sladký, protože oni mango spíš považují jako zeleninu než jako ovoce. Oni vůbec sladký totiž moc nemusí. Jak je vlastně jedí většinou ovoce nebo i ananas, tak si dají, že sůl, trochu čili a vlastně toto ovoce si do toho dávají a tak to jedí.
Součástí exkurze je i návštěva buddhistického chrámu. Slovo má předsedkyně spolku Infodráček Zdenka Dubová.
Buddhistický chrám tady v Praze loni slavil 10 let. Vlastně Vietnamci si to postavili sami. Oni na tyhle ty věci se pokaždé vyzbírají, jako mezi sebou si udělají sbírku.
V dolní části chrámu jsou obětiny pro zesnulé.
Vietnamci, vůbec Asiati, jako si strašně uctívají své zesnulé, že zesnulým se nosejí obětiny, hlavně když vlastně má výročí úmrtí, tak prostě se přinesou obětiny a většinou jsou to věci, které ty zesnulé měli rádi, takže třeba tam klidně můžete najít flašku vodky nebo plechovky od piv nebo cigarety s hladkostí, ovoce. No a samozřejmě, když toho je tam hodně, tak se to sezbírá a pokaždý to dávají chudším lidem.
V horní části chrámu se konají modlitby, čtení a jsou tam také obětiny pro Budhu. U chrámu jsou také dvě sochy Budhy. Jedna z nich má ženskou podobu a druhá mužskou.
Já jsem byla taky překvapená, když jsem byla ve Vietnamu, když jsem tam viděla, že je Budha žena a Budha muž. Já jsem se na to ptala, jaký je rozdíl mezi tím, jestli je to muž nebo žena. A bylo mi vysvětleno, že to je úplně jedno, že to záleží na Budhovi, do jakého těla se vtělí.
Vietnamská komunita připravuje i stavbu nového většího buddhistického chrámu.
Mělo by to být tady v okolí Sapy. Pozemek už je koupený, na to se vyzbírali Vietnamci sami. Dokonce v té svatyni ještě visel takový seznam všech dárců, včetně toho, jestli někdo dal 1,5 milionu, anebo někdo dal 20 korun.
V tržnici Sapa byl v roce 2008 obrovský požár.
To byl největší požár vůbec v České republice. Do dneška se ještě nezjistilo vlastně, co byla příčina požáru. Dlouho to staveniště bylo nezastavěný, bylo volné. Když jsem se ptala, co se děje, proč se už tam nestaví, a oni říkají, no protože tam jsou zlí duchové, takže musí přijít lámové z Vietnamu, aby to těch zlých duchů vyčistili. Skutečně se tak stalo a pak se to zastavilo. Dneska jsou tam už nové budovy. Škoda byla asi 200 milionů.
Návštěvníci prohlídky se také dozvědí lecos o životě Vietnamců, například o jejich pověrčivosti.
Mě překvapilo, že v domech, v novostavbách, například v Saigonu, 13. patro neexistuje, protože 13. je prý nešťastné číslo, takže místo 13 je 12A. Rozhodně nepoužívají číslo 4, protože to považuje za číslo smrti a nejšťastnější, nejlepší číslo je osmička. Všimněte si auta, kolikrát tam mají samé osmičky, ale čtyřku jsem ještě neviděla. Ani v mobilu to nepoužívají. Si vybírají tak ty čísla, aby tam ta čtyřka nebyla.
Prohlídka Sapy končí ochutnávkou vietnamských jídel v rodinné restauraci. Její majitelka Monika Thuy Zum Nguyenová v Česku žije už 23 let.
Snažím se, aby jídlo bylo bohaté, rozsáhlé, aby poznali vietnamskou kulturu, protože když zajdete do Sapy, tak tam najdete pravou Vietnam. Chutě, bylinky, suroviny, všechno, jak má být, jako ve Vietnamu. Takže snažíme se dělat co nejlépe, jak můžeme.
Po večeři si účastníci mohli sami připravit nesmažené vietnamské závitky.
Dneska máme připravené čerstvé závitky, vegetariánské, takže součástí tam bývají zeleniny, míchané s bylinkou, vaječné omeleta, okurky, rýžové nudle a tofu. Přidali jsme tam ještě dneska krevety. To se lidi se naučí zabalit sami a je to vlastně zážitek, jo? Velký zážitek pro ně.
Jednou z účastnic exkurze byla Kateřina Langerová, která je učitelkou na prvním stupni na základní škole s rozšířenou výukou jazyků v Jeremenkově ulici. Zeptala jsem se jí, jaký pro ně měla prohlídka SAPy význam.
Já mám jednu žákyni z Vietnamu, která velmi spoře komunikuje a spíš je to pro mě takový přiblížení se té kultuře. Abych to využila vyloženě ve výuce, to samozřejmě třeba, že se s ní můžu bavit o něčem, co je jí blízké a s tím jsem se teda teď spíš poznala, seznámila, ale je velmi těžká komunikace, protože ona má velmi malou slovní zásobu, tudíž musím vybírat hodně správná témata a myslím, že to jídlo zrovna je takový, že se dá.
A jak dodává Zdenka Dubová, vztahy mezi Vietnamci a Čechy se v posledních letech zlepšily.
Ještě tak před 9 lety tady byla vyhrocená situace, dokonce tady jedna paní zastupitelka, já nebudu jmenovat, pak následně radní začala tvrdit, že tady se vytváří domobrana proti Vietnamcům a podobně. Naštěstí se to všechno vyřešilo díky tomu, že vlastně městská část Libuš začala organizovat společné akce česko-vietnamské. Myslím si, že Praha Libuš udělala hodně pozitivního, co se týče takového toho mezinárodního soužití. A speciálně bych dokonce mohla říct, že Libuš je takovým vzorem, jak pracovat například s vietnamskou komunitou. No a jednou z takovou úspěšnou akcí je právě každoročně je oslava nového lunárního roku TET spojená s českým masopustem.
Spolek Infodráček každoročně pořádá festival Asie vzdálená a blízká. Jeho 6. ročník se uskuteční v sobotu 26. září od 10 hodin ve Žlutých lázních v Praze.
Je to takový náš integrační projekt a hlavně letos to bude v rámci oslav 70 let spolupráce České republiky a Vietnamu. Ten první festival se jmenuje Zažije Vietnam. Tak aby to bylo pestřejší, tak jsme udělali Asie vzdálená a blízká, abychom přizvali další asijské státy, které vlastně se můžou prezentovat, národní tance, moderní umělci. Letos se velice těšíme, že tam budeme mít i velice šikovnou Vietnamku, hlasma jako Amy Winehouse. No a letos dokonce soutěží v Masterchef, takže bude mít svůj stánek a předvede nám tam i workshop nějaký.
Zve na festival Asie vzdálená a blízká Zdenka Dubová.
Mezi námi.
Vladislav Horák se jako zaměstnanec ČSA poprvé dostal do Jugoslávie koncem 60. let. Za krátkou dobu, než byl odtamtud odvolan, v Bělehradě se naučil srbsky, potkal vážnou známost a dostal přezdívku Vlado, která mu zůstala dodnes. V 90. letech se do Jugoslávie vrátil, ale už to nebyla země, jaký znal. Začínala válka a on se stal svědkem těžkých časů jejich obyvatelů, který teď letadly ČSA opouštěli rozpadající se stát. Vladislav Horák mi v rozhovoru nejdřív vyprávěl o svých zážitcích a pocitech po návratu do Bělehradu.
Změnilo se to velmi. Bylo prázdno, zboží zmizelo. Televize byla plná války a protože pod mě patřil samozřejmě celá Jugoslávie, jsem jezdil i do Záhřebu, lítal. Pak, když se nelítalo, jsem se dostával různýma cestama. My jsme jako zastoupení jak v Bělehradě, tak v Záhřebu nepřestali působit. Mezi Bělehradem a Prahou pravidelně jezdili autobusy putníků, kterým jsme vozili cestující do Prahy, který potom pokračovali dál do světa linkama ČSA. Totéž byl případ ze Záhřebu, ta zastoupení přežila a aniž bych se chlubil, dost finančně dobře fungovala.
No, asi možno i kvůli tomu, že nebylo jiných možností cestování.
No, ano, no, protože v podstatě se nelítalo, že jo. A složení těch cestujících bylo úplně jiné než předtím. Zmizeli turisti. V prvních měsících z Bělehradu to byli lidi, kteří utíkali. Začasté to byla smíšená manželství. Najednou se přestali tyhle ty národy mít rádi a působilo to i na klima v těch rodinách. A pokud se ty lidi měli rádi, tak to řešili tím, že odešli z té Jugoslávie. A ještě se musím zmínit, byli jsme jedni z mála, který v podstatě i během války udržovali s malýma přestávkama letecké spojení se Splitem.
Máte nějaký zážitek, který pro vás byl nejsilnější z té doby?
Zážitky mám jako spíš nepříjemný. Byl jsem na Sávě, na rybách, nedaleko Vukovaru. Ta dělostřelba byla jako poměrně silná a blízká. V Zářevu potom jsem zažil bombardování. Najednou houkají sirény, všecko stichne, lidi zmizejí, tramvaje zůstanou stát opuštěný a ticho a najednou se ozvou nějaký detonace.
Jak se ta situace měnila? Vy jste tam byl do roku 98. Šlo to k lepšímu nebo?
K lepšímu to nešlo, spíš to k horšímu, poněvadž ty národy chudly. Čili ten, kdo chtěl utíct, tak ten utek a ty ostatní museli šetřit, aby nějakým způsobem přežili. Bylo takový dost jako smutný, protože přišli lidi a chtěli si koupit letenku, hodně jich lítalo teda do Kanady a Spojených států. A tu letenku zaplatili třeba 5 nebo 6 měnama. Vyhrabali doma někde, já nevím, švýcarský franky, kanadský dolary, australský dolary, pambuvy, kde to sebrali, ale měli a za to si ty letenky kupovali.
Kdy se založily chorvatské aerolinky?
Já jsem přišel do Záhřebu v 94. a to už Croatia Airlines existovaly. Začali létat volítanýma letadlama od Lufthansy a personál byli do značné míry bývalí zaměstnanci JATu chorvatské národnosti.
Stalo se někdy, že byste byli všichni z Bělehradu i ze Záhřebu a i vy jako představitel ČSA ne. Na nějakých zkouškách společných nebo ne. Tak, že byste se někde ne. Potkali?
Ne, můžu říct, že ty zaměstnanci páni se znali leta. Mezi nimi nenávist zjevná nebyla. Korespondovalo se dálnopisně a korespondovalo se v podstatě přátelsky. Pohyboval jsem se mezi teda Chorvatskem a Srbskem a zaměstnanci i známí, se kterými jsem se setkával, že jo, přesvědčovali mě o své pravdě.
A máte vy nějaké mínění o tom, jako proč se to tam stalo?
Celou tu dobu, když jsem přijel sem domů, tak se mě samozřejmě kolegové všichni známi vyptávali a já jsem jim odpovídal a odpovídám do dneška, čím díl jsem tam byl, tím jsem tomu míň rozuměl. Kde se vzala ta nenávist? Poněvadž to byli na každé straně normální lidi, Slovani, přátelé. Já jsem se poměrně málo pohyboval v Bosně a Hercegovině. Těsně po válce jsem byl jak v Sarajevu, tak v Mostaru, který teda byli zničený. Zatímco bombardování Bělehradu bylo už potom, to už jsem tam nebyl. Záhřeb moc neutrpěl. V Chorvatsku samozřejmě to utrpělo hodně. Ten Dubrovník, na to mám svůj názor, trošku jiný, ten moc neutrpěl. Ale krajina, ta byla poničená hodně. Kolem těch usedlostí zemědělských stály traktory, který nikdo neodnevez, neukrad. Ty lidi zmizeli, domy byly začasté vypálený, hřbitovy poničený, kostely poničený. Jako první se otevřeli podle silnice hospody, kde jsem teda zastavil a dal jsem si, já jsem to měl rád, selátko. Válka skončila a hospody fungovaly a selátka se vrtěly a jehněta taky.
Když se teď podíváte na těch 9 let dohromady, jste rád, že jste působil bývalé Jugoslávie?
Ano, jsem rád, samozřejmě. Tahle ta práce mě teda uživila a pokud se týče zkušenosti, získal jsem jazyk, takže já do dneška na internetu se dívám do chorvatských novin, do srbských novin, když naladím nějaký rádio, tak si poslechnu.
Ohledně jazyku srbský a chorvatský, jaký jsou rozdíly podle vás mezi nimi?
Já jsem jako moc ty rozdíly neviděl. Samozřejmě, když při prvním pobytu v Bělehradě to byla muzika a v Záhřebu glazba. Dobře, no. Ale jinak těch rozdílů bylo minimum. Během té války a toho rozpadu Jugoslávie se ty národy trošku vrátily zpět od té srbochorvačtiny. Začali Chorvati používat slova, které předtím se moc nepoužívaly. Firma byla firma, teď najednou je tvrdka a basta a tak dále. A z druhé strany Srbové se vrátili k ty čirilici daleko víc, než byla před válkou.
A tady se kamarádíte s nějakým jugoslavcima?
Občas jako jdu někam, ale to díky dceři, která když něco přeložila nebo chodila na nějaký akce, ať srbský nebo chorvatský, tak tam jsem byl a tam jsem ty známý potkával.
Jak se vaše dcera vlastně dostala k tomu, aby se naučila ty naši tam jazyky?
Bylo to dost jednoduché. Dcera začala chodit do gymnázia v Bělehradě. V kolektivu děvčat a kluků srbských ten jazyk chytla. Potom roce, když se museli vrátit, šla na filozofii, na angličtinu, francouzštinu. A po roce z francouzštiny přeskočila na srbštinu a vyštudovala srbštinu. No a z ty srbštiny už tolik nepřekládá jako kdysi, ale ty přátelé a kamarády má. Pozoruhodný na tom je, že většina jejich spolužáků z toho gymnázia nežije v Jugoslávii, bývali nežije v Srbsku.
A máte něco doma, co vám připomíná Jugoslávii?
Během pobytu v bývalé Jugoslávii jsem koupil pár obrázků naivních. Byl jsem ve vesnici jménem Kovačica v Srbsku, tam jsem koupil nějaké obrázky, pak jsem koupil v Chorvatsku a při pobytu v Sarajevu jsem taky koupil něco.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Otec mladé výtvarnice Vitalij Klubej pochází z Ukrajiny a máma z Maďarska. Vitalija se narodila na Ukrajině a v Praze se věnuje výrobě a prodeji šperku. V její prodejně Vitalija Arti navštívil Igor Šebo.
Jak dlouho jste v Praze?
5 let.
5 let. Jednoho dne vás napadlo, a já půjdu do Prahy?
Jo, a za 2 týdny jsem byla tady.
Opravdu to bylo takhle rychle?
Ano.
A teď jsme ve vašem království, které se jmenuje Vitalija Art. Co tady vidím všechno? Kožené tašky, zajímavé, barevné, s velikými knoflíky, řetízky z přívěšky, hračky pro děti. Vidím i porcelán, vidím šaty, spodní prádlo vidím, dámské.
Ano.
Co z toho všeho je vaše?
Moje jsou šperky. Jsou to právě sušené kytky a jsou zalité v epoxidové pryskyřici.
Nejdřív teda, co musíte?
Nasbírat kytky, usušit kytky, připravit si tu kombinaci, buď si to namalovat, nebo jenom představit ve hlavě, jak to bude vypadat. A pak se to zalívá tou pryskyřici a schne jedna vrstva pryskyřici 24-48 hodin, pak se to brousí, leští a přidávají se komponenty. Takže vlastně ta výroba trvá cca 2 týdny na jeden šperk. Když to spočítám úplně všechno dohromady.
To je práce jak na kostele.
Mm-hmm.
A tady to, co vidím, to jsou prstýnky?
Ano.
A taky ta sama...
Technika úplně stejná. Třeba tady vám můžu ukázat, určitě se vám to bude líbit.
V rádiu to neuvidíme.
Pampelišky.
No ale je to dobře, je to pampeliška, ale je to odkvetlá pampeliška před fouknutím.
Ano.
Jak tohle to se vám podaří zalít do té pryskyřice?
No, srandovně říkám, hlavně... Na to nekychnout, ale jako skoro nedýchám u toho.
Co je to ještě nějaká taková zvláštnost?
Mix kytiček, my tomu říkáme louka, anebo aha, les, kde je skutečná houba osušená, nějaký aha, druhý lišejníku a tady je třeba levandule.
Vždycky jsou to takové přírodní věci?
Kytky, lístečky už jsou přírodní věci. Nějak
no
pohybovat.
A ta pryskyřice taky vlastně.
Původně pryskyřice ano, je to takový materiál ze stromů, to no, asi známe všichni, ale tahle ta pryskyřice je vyloženě na šperky, není to technická pryskyřice, ale je to už čistá, čírá pryskyřice.
A vydrží to?
Jo, jasný.
Může se to i dědit?
Určitě.
A řekněte mi, jak jste se k tomu dostala, k té výrobě šperků? Vy jste se to taky někde učila?
A vůbec ne, já jsem nic podobného nestudovala. Přírodu a šperky a nějakou jako takovou ženskou prostě energii, co já vím, tak jako od malička nějak jako cítím a vidím kolem sebe, Tak mě tak nějak napadlo, proč nespojit tyhle ty všechny tři směry dohromady. Jsem vyrůstala skoro v lese, každý den jsem tam byla psat nějaký básničky a tak, že se tomu asi nedalo
odolat.
No.
No a jak došlo k tomu nápadu mít svůj obchod, svou galerii, svou prodejnu?
Jako to byl vážně můj sen už několik let a pak najednou za mnou přišel manžel a řekl, že má pro mě velké překvapení, nějaký velký dárek. A jenom jsme se už tady potkali, že my tady vybíráme prostor pro tvůj obchod. Takže já jsem byla úplně jako celá
no
z toho překvapená, unesená a vlastně...
Tomu se říká dárek, ale tady nejsou jenom vaše věci.
Původně jsme chtěli, aby tady byly jenom moje šperky, ale jak jsme viděli ten prostor, že on je trošku větší, jsem se rozhodla, že já mám kolem sebe hodně kamarádů, kteří jsou taky tvořiví lidi a... Proč by to nespojit v nějakém společném kontextu, že by sem přišel člověk a koupil třeba před Vánocema dárky pro celou rodinu. Pak se to najednou jako všechno sešlo hezky, že tady celkem máme tak 15 designerů různých.
No ale říkáte, že ta výroba je dlouhá, tady v prodejně musíte být. Máte čas na nějaké záliby, ještě nějaké koníčky? Nebo já rozumím, že vaše práce je vaším koníčkem, ale kromě ní?
Tak na krámku jsem jenom 2 dny v týdnu. Máme tady kolegyně, která prodává. A pak mi hodně co ještě pomáhá manžel. A koníčky samozřejmě mám. Mám ráda číst, mám ráda sporty, mám ráda dlouhé procházky.
Vy když jste taková ukrajinsko-maďarská, teď vlastně Češka?
Skoro.
Skoro? Jak se to ve vás mele?
U mě vždycky zákazníci se vrací kvůli tomu, že je to prostě nějaká buď dokonalá kulička nebo dokonalá kombinace barev a tak dále. Já se hodně potrpím na kvalitu, tak nevím, jestli je to prostě tím mým mixem. To asi celkově v životě mám ráda tyhle ty věci, prostě aby všechno bylo co nejvíc dokonalé. A třeba když jsem se přestěhovala, tak jsem ještě vůbec neuměla mluvit a já jsem češtinu nikde nestudovala, jako vůbec. Mm-hmm. Tak mě hodně rozčilovalo, že já neumím mluvit. A když jsem už začala mluvit, tak jsem měla takový jako divný přízvuk, že lidi vůbec nevěděli, odkud jsem, protože já jsem neměla ani ten ukrajinský přízvuk, ani maďarský. Mm-hmm. Ale já jsem se snažila nějak jako postupně zbavovat. I doteď se samozřejmě snažím.
A umíte maďarsky?
Samozřejmě.
Setkáváte se? Chodíte do maďarského institutu nebo máte kamarády?
Dokonce mám kamarády z Maďarska, se kterými jsme se už poznali jako tady.
Takže vy jste takový most mezi kulturou českou, maďarskou a ukrajinskou.
No nevím, jestli se to tak dá popsat, ale mám kolem sebe kamarády a známí, zda se mi z celého světa, nejenom tyhle ty tři státy.
No tady, když prodáváte, tak musíte komunikovat i anglicky.
Samozřejmě, já mám 5 jazyků, takže se domluvím.
Musíte se domluvit.
No, musím, no.
Vy jste studovala biologii?
Já vlastně mám 2 výšky, jedna je geografie, jedna je biologie.
No je to blízko k té přírodě, k tomu, co děláte, ale přece jenom, co vás tam lákalo?
To, že je to spojený biologie a geografie s přírodou samozřejmě a s tím, jak se hodně příroda mění v posledních letech. Celá naše prodejna je taky spojena s přírodou, protože my tady nemáme žádné živočišné materiály a snažíme se ukázat lidem, že i ty vegánské výrobky můžou být tak hezky a kvalitní. Možná ode mě to je jenom 1 kapka v moři, ale čím víc kapek, tím líp.
Říká mladá výtvarnice Vitália Klubej, která se v Praze věnuje výrobě a prodeji šperku. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.